Curăția și evlavia este lecția noastră de astăzi și avem acești doi termeni puși alături, curăție, evlavie, și ne gândim aici și vom vedea reguli legate de curăția fizică și totuși ele sunt alăturate cu ideea de evlavie. Dar uitându-ne la grija pe care Dumnezeu o are față de poporul său, Israel, și legile pe care le dă, vom vedea că există o legătură între curăție și evlavie. Da? Și Dumnezeu aștepta ca poporul său, copiii săi, să fie sfinți, să fie puși deoparte în toate domeniile vieții. Trebuiau să se deosebească de popoarele din jur în toate domeniile vieții. Și primul lucru la care ne vom uita sunt regulile legate de alimentație. Acum, și legat de curăție, și legat de alimentație, noi părinții încercăm să impunem, să învățăm pe copiii noștri niște reguli, nu-i așa? Și nu întotdeauna este ușor lucrul acesta. De câte ori, du-te și spală-te pe mâini, nu? Spală-te cu apă și săpun. Dar de ce trebuie cu apă și săpun? Nu? Cunoaștem astfel de discuții cu copiii noștri. Dar încercăm să învățăm aceste reguli pentru că sunt bine, sunt bune pentru sănătatea lor, da? Și pentru creșterea lor. Tot așa, Dumnezeu a dat poporului său niște reguli legate de sănătate, de alimentație. Și dieta pe care poporul Israel o avea era cu adevărat o dietă excepțională. De ce? De la cine venea? Era dată de un dietetician atot cunoscător, da? Spre deosebire de orice dietă posibilă, inventată de om, această dietă era dată de Dumnezeu însuși. El a fost dieteticianul. Da? Ceea ce este interesant e că asemenea legii date de Dumnezeu lui Israel, în vremea antică mai existau și alte coduri de legi. S-au zis de codul lui Hammurabi și alte coduri de legi. Însă niciun cod de legi nu conținea reguli asemenea acestor reguli pe care Dumnezeu le-a dat poporului său. Să ne gândim. Israelul era un popor nomadic. În ce climat? Într-un climat tropical, da? Cald. Nu aveau nici frigidere, nu aveau nici congelatoare, nici combine frigorifice, lăzi frigorifice, da? Așadar, în aceste condiții, Dumnezeu le-a interzis anumite mâncăruri. De ce le-a dat această dietă? Ăsta este unul dintre motive. Probabil dacă ar fi avut alte condiții, unele dintre aceste mâncăruri sau nu ar fi fost interzise, dar cum ei nu aveau condiții să le prepare așa cum trebuie, Dumnezeu le-a interzis complet. Care erau animalele, și o să ne uităm un pic peste aceste reguli, care erau animalele considerate necurate? Pentru că se face o împărțire între curat și necurat. Vom vedea că au fost acele animale care aveau obiceiuri de alimentație necurate, ele însele. Da? Dacă noi ne gândim la porci, nu? Ne e teamă să cumpărăm carne de porc de la cineva care își lasă porcii să mănânce pe oriunde, prin gunoaie, poate mănâncă șobolani, mănâncă alte lucruri. De ce? Pentru că animalele care au obiceiuri de alimentație necurate sunt mult mai predispuse să poarte boli și paraziți. Da? Ele mănâncă lucruri bolnave, ajung să fie infestate cu boli și paraziți, care apoi îi transmit oamenilor dacă mănâncă carnea lor. Așadar, Dumnezeu a stabilit ca necurate acele animale care aveau obiceiuri alimentare necurate. De asemenea, era un climat cald, da? Carnea se putea strica foarte ușor. Riscul de transmitere a bolilor era mare. Însă, această împărțire a mâncării în curat și necurat, nu numai că avea un rol de pază față de boli fizice, ci este și o lecție spirituală. Dumnezeu face diferența între curat și necurat atât și în domeniul moral și spiritual. Dacă ne uităm în Levitic și în Deuteronom, locul, cele două locuri unde apare legea, pasajele care vorbesc de regulile legate de alimentație se încheie cu această idee că poporul trebuie să fie sfânt pentru Domnul. Și vreau să ne uităm acum la Deuteronom 23:14. Celălalt loc este Levitic 11:44-45, dar ne vom uita la el un pic mai târziu. Acum ne uităm la Deuteronom 23:14. Și rog pe cineva să citească acest verset. Cum trebuia să fie tabăra lor? Sfântă, curată. Dumnezeu nu trebuia să vadă nimic necurat în mijlocul lor. Aceasta era ideea principală, da? Și haideți să vedem câteva din aceste reguli. Mergem în Levitic. Și începând de aici, de la Rebi, câte o persoană o să meargă și o să citim acele pasaje legate de regulile de alimentele curate și necurate. Și aveți aici pe foaie un tabel, da? În care putem să completăm dacă avem timp, dacă nu puteți acasă după aceea să faceți această completare. Dar mergem în Levitic, capitolul 11. Și o rog pe Rebi să citească versetele de la 3 la 7. Și acolo avem reguli legate de animale, da? Levitic 11 de la 3 la 7. Și urmăriți care sunt curate, care sunt necurate, da? Deci observați aici care sunt considerate necurate. Nu în mod specific, ca și clasă generală. Exact, cele fie... Hai să luăm pe cele curate. Care sunt? Care au rumegă și au... Și au copita despicată. Dacă aveau ori una, ori alta, erau considerate necurate. Și sunt date aici niște exemple. Cornescu vechi, în loc de acei teme, folosește iepurele și iepurele de casă, da? Acesta era echivalentul în traducere. Așadar, care erau, dați-mi exemple de unele care aveau copita despicată și rumegă și care erau considerate curate? Vaca, da? Capra, oaia, da? Deci toate aceste animale erau considerate curate. Legat, tot legat de animale, în Exod 23:19 se face o interdicție acolo, zice, iedul să nu-l fierbi în laptele mamei lui, da? Nu se spune acolo motivația pentru care se dă această interdicție. Există mai multe explicații. Cea mai des menționată explicație pentru această interdicție este faptul că popoarele cananite aveau niște ritualuri de fertilitate care implicau această practică. Și Dumnezeu o interzice tocmai pentru a face poporul deosebit și a nu introduce în propriile lui ritualuri aceste practici păgâne. Legat de pește, de la 9 la 12, te o să citești. Aici, practic, vedeți, cele care au aripioare și solzi erau considerate curate, toate celelalte necurate. De exemplu, fructele de mare, da, care astăzi sunt considerate o delicatesă, nu-i așa? Pentru poporul Israel erau considerate ca necurate și nu aveau voie să le folosească. Legat de păsări, de la 13 la 19. Ela. Aici sunt în jur de 20 de păsări care sunt enumerate, ele și familiile lor, și care trebuiau să fie considerate ca necurate. Acum, cu ce se hrănea vulturul, dacă ne gândim? Sau șorecarul, da? Deci aveau, se vede, obiceiuri alimentare necurate, ele însele. Bun. Legat de insecte, 20 la 23. Deci, dintre insecte, doar acestea, lăcustele, aveau voie să le mănânce. Mai există deci alte lucruri care zburau, se târau și așa mai departe, erau insecte, erau respinse. Mai există și încă câteva interdicții legate de alimentație și haideți să le vedem. Exod 22:31. Care interdicția? Ce nu aveau voie să mănânce? Carne sfâșiată. Și care e asocierea, iarăși, ca ideea generală? Să fiți sfinți, să fiți sfinți. Deuteronom 14:21. Thank you. Deci, care interdicția? Mortăciunile. Deci să nu mănânci lucruri sau carnea animalelor găsite moarte. Din nou, care e ideea? Care e asocierea? Voi să fiți sfinți, să nu fiți ca ceilalți din jur. Și aici iarăși apare acea interdicție să nu fierbi iedul în laptele mamei sale. Levitic 7, de la 23 la 25. Mai apare o interdicție acolo. Bun. Ce nu trebuia să mănânce? Grăsimea animalelor. Știți, când am vorbit despre jerfe, grăsimea era considerată cea mai bună parte și trebuia dată Domnului ca și jerfă, da? Și Levitic 19 cu 26, încă o interdicție. Care este interdicția? Sigur, legat strict de alimentație, mâncarea alimentelor care conțin sânge, da? La noi în ziua de astăzi ar fi sângeretele, când se face, se taie porcul, da? Se face sângerete, ca un cartaboș cu, amestecat cu, se pune și sângele acolo. Și ultimul lucru, cel mai dificil, între ghilimele, legat de vegetale. Care sunt interdicțiile legate de vegetale? Nimic. Nu este nicio interdicție, da? Legată de consumarea vegetalelor. Acum, ce aplicații avem noi pentru astăzi? Și cum trebuie să privim aceste lucruri? Haideți să ne uităm în Geneza 1:29. Ce spune Dumnezeu acolo? Ce spune omului acolo Dumnezeu? Deci, care este alimentația pe care Dumnezeu i-a dat omului la început? Toate lucrurile vegetale, da? Aceasta a fost prima alimentație dată de Dumnezeu. Puteau să mănânce din orice plantă, exista vreo excepție? Exact, pomul cunoștinței binelui și răului, da? Nu știm ce fructe făcea pomul respectiv. Este legenda cu mărul lui Adam, care i-a rămas lui Adam în gât de atunci, dar nu știm exact ce fruct era, dar până la urmă credeți că era în fruct cunoștința binelui și a răului și dacă mâncau ajungeau la cunoștință? Nu, care era ideea? Ascultarea, da? Deci asta era problema. Ei nu trebuiau să mănânce, acesta era testul ascultării și supunerii față de Dumnezeu. Dumnezeu le-a promis binecuvântarea și le-a dat voie să mănânce din orice cu acea excepție. Pe vremea aceea și animalele erau toate vegetariene, nu se mâncau unele pe altele. Dar ajungem și în Geneza 9:3, după potop. Deci Dumnezeu, în acest moment, ridică restricția cu privire la consumul animalelor. Spune, orice trăiește și are viață, puteți să mâncați așa cum v-am dat să mâncați iarba, da? Această lege este valabilă până când? Până când Moise primește legea și în acel moment apar restricțiile și diferențele dintre curat și necurat. Și ajungem și în zilele noastre, da? Romani 14 cu 14. Ce face? Ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu? Că un lucru nu este necurat în sine. Deci din nou se ridică această distinție dintre alimente curate și necurate. 1 Timotei 4:4. Orice făptură este bună, nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri. Marcu 7, de la 14 la 19. Și făcând toate lucrurile curate. Da, făcând toate alimentele curate. Aceasta a zis este pus de traducător ca să aibă sens fraza, dar efectiv fraza se continuă și iese în hazna făcând toate lucrurile curate. Deci vedem aici că Domnul Iisus spune nimic din ce mâncați voi nu poate să vă întineze, să vă facă necurați și toate lucrurile sunt curate. Așadar, aceasta este aplicația și practic versetul care unește toate acestea și conține principiul din Vechiul Testament este 1 Corinteni 10:31. Fie că mâncați, fie că beți, fie că tot ce faceți, faceți spre gloria lui Dumnezeu, ca să fiți un popor sfânt. Acum, legi legate de curăție și sănătate. Și ne uităm la primul lucru, la boli, da, și afecțiuni. Un termen existent în Biblie este acela de lepră, da? Lepra, nu, așa cum este menționată în Scriptură, nu făcea referire doar la lepra așa cum o cunoaștem noi astăzi, ca și boala Hansen, ci făcea referire și la alte boli de piele, la alte erupții de piele, inclusiv furuncul, variolă, pojar, da? Psoriasis. Toate aceste lucruri intrau sub această denumire de lepră. Și ce făcea un om dacă observa ceva pe pielea lui? Trebuia să se ducă la preot, preotul se uita dacă este doar un lucru nesemnificativ sau o boală și dacă era boală, persoana respectivă trebuia izolată, pusă în carantină, termenul de astăzi, pentru o perioadă de timp. Nu existau medicamente, așa că propria lui imunitate, Domnul trebuia să îl vindece, da? Și trebuia să lupte cu această boală. Dacă după perioada de carantină era examinat din nou și nu mai exista acea leziune, el trebuia să se spele, da? Levitic 14, de la 8 la 9. Perioada minimă de carantină era de 2 săptămâni de zile. De ce abordează Scriptura și legea lui Dumnezeu această lepră? Două motive. Unul dintre ele este practic. Gândiți-vă la climatul în care trăiau. Din nou revenim la lucrul acesta. Era un climat tropical, cald, nisipos. Așadar, iritațiile de piele erau mult mai frecvente. Piele cu transpirație, cu nisip, da? Exista un risc mult mai mare să apară aceste boli și aceste erupții pe piele care intră sub denumirea de lepră. Așadar, există un aspect practic al abordării acestor lucruri. Pe de altă parte, lepra în Scriptură este o imagine a păcatului, da? Lepra este imaginea păcatului și există 4 aspecte pe care aș vrea să le scrieți, care reprezintă o paralelă între lepră și păcat. Primul dintre ele, și lepra și păcatul sunt dezgustătoare. Da? Cu toți am văzut măcar odată cum arată, poate nu lepră, psoriazis. Mai erau cerșetori care stăteau pe stradă și și aveau acel psoriazis, da? E plăcut să privești acele lucruri? Nu, este dezgustător și așa este și păcatul. Al doilea aspect. La început sunt imperceptibile aceste lucruri, da? Încep cu un punctuleț, poate. Nici nu îl vezi dacă nu îl iei în seamă, da? Deci la început e imperceptibil. Apoi, al treilea aspect, cuprinde întregul corp. Se extinde pe întregul corp. Referitor la păcat, aplicația e că cuprinde întreaga ființă. Și al patrulea aspect, și pentru lepră și pentru păcat, cum? Sigur, sunt contagioase, asta ar fi al cincelea, dar te separă de părtășia cu Dumnezeu și cu cei din jur, da? Trebuiau să fie puși în carantină. Nu puteau să meargă, deci nu mai aveau părtășie nici cu ceilalți oameni, nici nu puteau să meargă la templu să se închine, da? Legat de curăție, al doilea punct, B. Levitic 15 cu 13. Există aici un element, un amănunt peste care am putea trece cu ușurință. Ce spune? În ce să se spele? Apă curgătoare. De ce apă curgătoare? Exact, ca să ducă mizeria, să curețe. Vă dați seama, Moise, sub inspirația lui Dumnezeu, introduce niște reguli care îi protejau împotriva unor lucruri despre care oamenii descoperă peste câteva mii de ani, da? Despre bacterii, bacili și alte organisme periculoase. Da? Dacă se spălau în apă curgătoare, toate acestea erau îndepărtate. Dacă se spălau într-o baltă sau ceva stătător sau într-un vas, exista riscul să rămână aceste microorganisme pe ei și să infecția să fie dusă mai departe. O altă cerință igienică o găsim aici în descrisă de la 1 la 13 și vorbește despre a sta într-un loc unde este cineva care a avut o scurgere. Deci eliminarea unor fluide anormale, poate dintr-o rană sau din orice alt motiv. Da? Și pentru noi este logic lucrul acesta, dar în cultura aceea nu era în general recunoscut acest lucru ca o problemă. Și ce ni se spune aici? Că dacă cineva intra într-un loc unde este cineva care are o scurgere de orice fel, acea persoană era considerată necurată. Da? Ea o perioadă între 1 și 7 zile. Ea trebuia să schimbe hainele după aceea, să se spele și abia după aceea putea fi considerată curată. De asemenea, dacă stătea pe un scaun sau pe un pat sau pe un loc sau într-un loc unde a stat cineva necurat, era necurat. Aceste lucruri trebuiau curățite și ele cu apă sau cu foc. De ce? Pentru că prin hainele subțiri pe care ei le purtau, puteau să primească și ei aceste boli. Așadar, vedeți niște reguli care au logică și au explicație pentru noi astăzi, numai că ei nu aveau cunoștințe despre microorganisme pe atunci. Numai Dumnezeu avea aceste cunoștințe și le-a dat aceste reguli. De asemenea, există reguli în ce privește îngrijirea hainelor și se vorbește despre mucegai. Vă dați seama, climat tropical, dacă exista umezeală, dacă hainele nu erau uscate, putea să apară acest mucegai pe orice fel de material, inclusiv pe haine. Și li se spune, dacă acest lucru se întâmplă, mergeți la preot să le examineze. Și dacă este problemă, porțiunea afectată trebuie fie îndepărtată, fie întreaga haină să fie arsă în foc. Există reguli legate de case, de locuința lor când vor ajunge în Canaan și se vor așeza în case. Și li se spune dacă se vor vedea răni pe perete și iarăși aceste răni sunt numite lepră, dar este vorba de mucegai, se văd răni verzui sau roșiatice, spune, atunci mergeți la preot, preotul să examineze, casa să stea închisă 7 zile, să nu stea nimeni acolo, după 7 zile preotul să vadă dacă se extinde acea afectare, dacă da, cărămizile respective să fie scoase și aruncate într-un loc necurat și dacă această problemă nu se poate rezolva, se putea ajunge până la dărâmarea completă a casei. Vedeți, aceste mucegaiuri erau considerate ca necurate, nesănătoase pentru ei și puteau să-i facă necurați. Chiar și în cele mai pământești aspecte ale vieții lor, vedeți, ei exprimau niște adevăruri spirituale. Și care este adevărul acesta? Ce ni se spune în Romani 8:18 la 23? Ce? Că păcatul nu a influențat numai omul, ci întreaga natură a fost afectată de păcat. Întregul mediu a fost afectat de păcat. Și nu numai omul are nevoie de curățarea adusă de Dumnezeu, ci și întreaga natură. Mai sunt legi date aici și în ce privește mamele care nășteau, da, perioada cât ele trebuiau să erau considerate necurate, legat de excremente, cum trebuiau să le îngroape pentru ca să nu vadă Domnul nimic necurat în tabăra lor, și alte acțiuni considerate necurate, și le găsim în Deuteronom 23 și Levitic 11, 24 până la 12 cu 8. În Levitic 12 cu 3 se mai menționează întreagăt, am putea spune, încă un lucru. În ziua a opta copilul să fie tăiat împrejur. Se face în mijlocul acestui text care vorbește despre curăție, apare ideea de circumcizie. Acum, sunt păreri diferite dacă această circumcizie avea și un scop igienic sau profilactic sau nu. Ceea ce știm sigur este că, indiferent dacă exista și acest scop igienic sau profilactic, circumcizia a fost stabilită de Dumnezeu ca un semn al legământului său cu poporul său. Și ajungem la aplicații practice. Putem să extragem noi de aici, sunt lucruri care au semnificație pentru noi. Există astfel de principii. De exemplu, practicăm mult din ce găsim aici legat de igiena personală, nu-i așa? Dacă descoperim o boală, nu ne ducem la preot, dar ne ducem la medic, da? Și el ne spune ce să facem. Mai există un lucru aici. N-ar trebui să venim în adunare dacă avem o boală infecțioasă, transmisibilă, nu să îmbolnăvim și pe cei din jurul nostru. Aici intră gripa, răceala, bolile, bronșita, da? Tușim și îi infectăm pe toți cei din jurul nostru. Cred că există o bază biblică pentru a nu participa în adunare atunci când avem astfel de boli care pot să îmbolnăvească pe ceilalți. Da? Există acest principiu. Însă, dincolo de aceste lucruri, mai avem și alte principii pe care le putem descoperi. 1 Corinteni 6, 19 și 20 ce ne spune? Că exact, trupul nostru este templul Duhului Sfânt și avem o responsabilitate să îngrijim de acest templu. Nu putem trece și peste circumcizie foarte repede. De ce? Romani 2 cu 28 și 29 vorbește despre circumcizie. Nu-i așa? Exact. Dar vorbește despre circumcizia pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi, cei de acum. Care este aceea? Circumcizia inimii. Și 1 Corinteni 7 cu 19 ce spune? Tăierea împrejur nu este nimic. Netăierea împrejur, iarăși, nu este nimic, ci ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Da? Așadar, și în acest domeniu al dietei, al curăției, ajungem iarăși la aceeași concluzie din Levitic 11, 44 și 45, da? la care am zis că revenim. Levitic 11, 44 și 45. Și spune acolo că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Voi să vă sfințiți și fiți sfinți, că eu sunt sfânt. Să nu vă faceți necurați prin toate aceste tărătoare care se târăsc pe pământ. Căci eu sunt Domnul care v-am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru și să fiți sfinți, că eu sunt sfânt. Iar 1 Petru 1 cu 16, putem spune că este textul paralel din Noul Testament pentru acest text. Ce spune? Exact același lucru. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Așadar, asta trebuie să fie și obiectivul nostru. În domeniul alimentației, în domeniul curăției și în orice aspect al vieții noastre. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.